Lucas Kapitulo 6.
Usa ni ana kaadlawng igpapahulay, naglakaw si Jesus agi sa kaumahan sa trigo. Unya ang iyang mga tinunan nangutlog mga uhay sa trigo ug tapos nila kinikusukusua sa ilang mga kamot, ilang gikaon ang lugas. Apan pipila sa mga Pareseo miingon,
"Ngano nagbuhat magkamo ni ana? Gidili ka na sa adlaw ang igpapahulay sumala sa atong balaod."
Si Jesus mitubag kanila,
"Wala ba kamo makabasamay tungod sa gibuhat ni David? Sa dihang gigutom siya ug ang iyang mga kauban. Misulod siya sa balay sa Dios ug mikuha sa paan nga hinalad ngadto sa Dios. Unya mikaon siya niini ug gihatagan usab niya og paan ang iyang mga kauban. Apan ang tanan gididaan sa atong balaod sa pagkaon sa paan nga hinalad ngadto sa Dios gawas lamang sa mga pari."
Ug si Jesus midugang sa pag-ingon,
"Ang anak sa tao mao'y magbuot sa angay nga buhaton sa adlawng igpapahulay."
Sa laing adlawng igpapahulay, misulod si Jesus sa usa ka sinaguga ug nagtudlo. Didto'y usa ka tawo nga kimay ang tuong kamot. Pipila sa mga magtutudlo sa balaod ug mga Pareseo naniid kang Jesus kun manambal ba siya sa mga masakiton sa adlawng igpapahulay. Gihimo nila kini aron pagpangita og igong katarungan aron ikasumbong nila si Jesus nga nagbuhat og kalapasan. Apan nahibalo si Jesus sa ilang gihuna-huna og iyang giingnan ang tawo nga kimay,
"Tindog og dali nga ri sa atubangan."
Og mitindog ang tawo og mibarog didto. Unya miingon si Jesus kanila,
"Pangutan-on ko kamo. Unsa ba ang gitugot sa atong balaod nga mahimong buhaton nato sa adlawng ipapahulay? Ang pagtabang ba o ang pagdaot? Ang pagluwas ba sa kinabuhi sa tao o ang pagpatay?"
Gilibot niya pagtanaw silang tanan ug unya gisultihan niya ang tao,
"Ituyod ang imong kamot."
Ug gituyod sa tao ang iyang kamot ug naayo kini. Apan napungot sila pag-ayo ug nagsabot unsay ilang buhaton kang Jesus. Niadtong panahuna, mitunga si Jesus sa usa ka bungtod aron pag-ampo ug sa tibuok gabi nag-ampo siya sa Dios. Sa pagkabuntag na, gitawag niya ang iyang mga tinunan ug gipili niya ang napulog duha kanila nga ginganlan niyag apostoles, si Simon nga iyang ginganlag Pedro, ug ang iyang igsuon nga si Andres, si Santiago ug si Juan, si Felipe ug si Bartolome, si Mateo ug si Tomas, si Santiago nga anak ni Alfeo, ug si Simon ang gitawag nga patriota, si Judas nga anak ni Santiago ug si Judas Iscariote ang nahimong mabudhion. Milugsong si Jesus gikan sa bungtod kuyog sa iyang mga apostoles. Mitindog siya sa usa ka dapit nga patag kauban sa panon sa iyang mga tinunan. Didto usab may dakong panon sa mga tao nga gikan sa tibuok Judea ug Jerusalem ug sa mga syudad sa kabaybayunan sa Tiro ug sa Sidon. Nangadto sila kang Jesus aron pagpamati kaniya ug aron ayuhon sila sa ilang mga balatian. Nangadto usab ang gipangyawaan ug nangaayo sila. Naninguha ang tanang tao sa paghikap kang Jesus kay gikan kaniya migula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Unya mitanaw si Jesus sa iyang mga tinunan ug miingon,
"Pulahan kamong mga kabus kay maghari ang Dios kaninyo. Bulahan kamong magigutom karon kay kamo pagabusgon. Bulahan kamo nga karon naghilak kay kamo mga tawa raunya. Bulahan kamo kun ang mga tao magdumot, magsalikway ug magbugal-bugal kaninyo. Bulahan kamo kun sila magingon nga kamo mga dautan tungod sa anak sa tao. Paglipay kamo kun mahitabo kini ug pagsayaw sa kasadya kay dako ang ganti nga gitagana alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. apan alaot kamo nga mga dato, kay napahimusla na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon, kay kamo unya gutomon. Alaot kamo nga karon nga tawa, kay kamo unya magbangutan ug maghilak. Alaot kamo kun magdaig kaninyo ang tanang mga tao, kay mausab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mga mini nga propeta. Apan sultihan ko kamo nga namati kanako. Higugmaan ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo alang niadtong nagdumot kaninyo. Panalangini ang mutunglo kaninyo ug pag-ampo kamo alang sa nagdaog-daog kaninyo. Kung may musagpa sa inyong aping, ipasagpa usab ang pikas. Ug kung adunay mo ilog sa inyong kupo, ihatag usab ang inyong sinina. Hatagin ninyo ang tanan nga mangayo, ug kun may mukuha sa inyong butang, ayaw na kinigbawia. Buhata ngadto sa mga tao ang gusto ninyo nga buhato nila nganha kaninyo. Kun maoray higugmaon ninyo sila nga nahigugma kaninyo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala, nahigugma man iadtong nahigugma kanila. O kun maoray buhata ninyo maayo kadtong nagbuhat kaninyo maayo, nganong magpaabot pa man kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala, nagbuhat man iana. O kun maoray inyong pahulamon kadtong inyong gituuhan nga makabayad, nganong magpaabot pa man kamog panalangin? Bisan gani ang mga makasasala, magpahulaman ngadto sa mga makasasala ug magpaabot sila nga bayran sa samang kantidad. Higugmaahin o ninyo ang inyong mga kaaway ug buhata ang maayo ngadto kanila. Pahulama sila sa walay pagpaabot nga bayran kaysa ingon niini dako ang ganti nga inyong madawat ug kamo mahimong mga anak sa labing halangdong Dios. Kay siya maayo ngadto sa mga dili mapasalamaton ingon man sa mga daotan. Busa, pagmaluluyon kamo, sama nga maluluyon ang inyong amahan. Ayaw kamo paghukom sa inyong isig katao, ug kamo dili hukman sa Dios. Ayaw pakasad-a ang uban, ug kamo dili pakasad-on. Pasaylua sila, ug kamo pasayluon usab. Panghatag kamo sa inyong isig katao, ug kamo hatagan. Madawat ninyo ang hustong takos, ug sobra pagani nga mag-awas kini. Ang sudlanan nga inyong gamiton alang sa uban, mausab ang gamiton alang kaninyo.
Ug gisultihan sila ni Jesus ni ining sambingaya.
Ang buta dili makaagak sa laing buta. Kun buhaton niya kini, mga hulog silang duha sa kanal. Walay tinunan nga labaw sa iyang magtutudlo. Apan kun ang tinunan, hingpit nang nakat-on sa tanang gikatudlo kaniya, mahisama siya sa iyang magtutudlo. Nganong nagtanaw ka man sa puling sa imong isig katao, apan wala mo tagda ang truso diha sa imong mata. Unsaon mo man pag-ingon sa imong isig katao, ambi, ako'y pakuhaa sa imong puling, nga wala ka man gani makakita sa truso nga anaa sa imong kaugalingong mata. Tigpakaron ingnon, kuhaa una ang truso nga anaa sa imong mata, aron makakita kapag ayo, ug makuha mo ang puling sa imong isig katao. Ang maayo nga kahoy dili mamungag walay pulos nga bunga. Ang masakiton nga kahoy dili usab mamungag maayong bunga. Ang matag usa ka kahoy maila sa kaugalingon niyang bunga. Dili ka makapupo og igos gikan sa sampinit. Uubas gikan sa kadyapa. Ang maayong tawo magsultig maayo gikan sa maayong mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Apan ang tawo nga daotan magbuhat og daotan gikan sa mangilad nga mga butang nga anaa sa iyang kasing-kasing. Kay kun unsa ang anaa sa kasing-kasing sa tao, mausab ang iyang isulti. Nganong nagtawag man kamo kanako Ginoo, Ginoo, nga dili man kamo mubuhat sa akong gisugo kaninyo. Ipakita ko kaninyo sa unsa mahisama ang tao nga muduol kanako, unya mamati sa akong gisulti og mutuman niini. Sama siya sa tao nga nagtukod og balay. Nagkalot siya glaum ug ipahiluna niya ang sukaranan diha sa ibabaw sa bato. sa dihang mibaha ang suba, ug mihasmag niining balaya. Wala kini matay og kay maayo man ang pagkatukod. Apan ang tao nga namati sa kong gisulti, ug dili mutuman niini, mahisama sa usa ka tao nga nagtukod og balay, diha sa yuta nga wala niya butangig sukaranan. Sa dihang mihasmag niini ang baha, napukan dayon kini, ug hingpit ang pagkagunob sa maong balay.